Det är viktigt när vi idag läser det gamla testamentets texter, allt vi alltid läser det i lys av han som de pekar mot. Han som är skriftens centrum och röde tråd. Han som är Israels och alla människors gode hyrde. Vad är hans namn? Kongen i Guds rike. Ja, och att vi läser det i lys av hans fullbakte försoningsverk. För slik talar Paulus till Timoteus med hänvisning till det som var de första kristnes bibel, det gamla testamentet. Och helt från barndomen av känner du de heliga skrifter som kan göra dig vis till frälse ved troen på Kristus Jesus. Samtidigt är det viktigt att märka sig att det gamla testamentets 39 böcker fortsatt är den första del av kristnes bibel, inspirerat av Gud. Det talar också vår kyrkes religionsartiklar tydligt om. Och begrundelsen för det kan vi för exempel finna i de ord som den helige ånd talar genom Jesu Kristi apostel Paulus när han fortsätter att si om det gamla testamentet till den unge Timoteus. Hela skriften är inundet av Gud och nyttig till lärdom, till överbevisning, till rättledning, till uppdragelse i rättfärdighet, för att det människa som hör Gud till kan vara fullkomment satt i stand till all god gärning. Den helige ånd talar också om det gamla testamentets betydning för oss i Romarbrevet 15:14 när det skrives, och allt som för är skrevet är skrevet till lärdom för oss, för att vi ska ha hopp vid det tålmod och den tröst som skriften ger. Och att det gamla testamentet är skrevet till lärdom för alla kristna till alla tider, det kan du lätt se hvis du studerar Peters pinsepreken eller martyren Stefanus tale i apostlens gärningar, för inte snacka om hela Hebreerbrevet. Det är späcket med historieförtelling från det gamla testamentet. I förmiddag vill jag göra tre ting. Jag nämner detta slik att du lättare ska följa med den halvtimen jag har. För det första så har jag lyst till att uppsummera första del av historien om Israels kungar från de första 13 kapitlen i första kongebok. Och så vill jag för det annat läsa från kapitel 13 i första kongebok. Jag tror att den är skrevet till lärdom för mig och för er. Och för det tredje vill jag träcka någon konklusioner. Ja. Så nu har jag gett dere dispositionen, sånt som vi lärde av pastor Tom Jonsson när han var pastor här. Efter kung Davids död i cirka 970 för Kristus, så blev hans son kung Salomo konge i Israel. Och bägge fick de hur många år på tronen? Det är det kanske bara Per Bråten och Tom som vet. Men de fick bägge 40 år på tronen. Och dessa 80 åren som David och hans son Salomo hade var en tid med växt och utveckling på alla områden i nationen som nettopp hade blivit ett slags monarki. I Bibeln har vi ju för exempel psalmer för David och vi har ordspråk från Salomo. Salomo begynte svært bra som en ydmyk ung konge. Han elsket Israels Gud, og han fikk personlige Guds åpenbaringer, og han satte sin lit til Israels Gud fra dag én, akkurat som hans far David. Og Salomo ble stadig mer på alle de måter et menneske kan begjære og drømme om svært velsignet av Gud. Både åndelig og materielt. Sølv i Jerusalem var like vanlig som stein, står det. Og det var intet annet enn den velsignelse Gud selv tidlig hadde lovet Salomo. Og Guds hjerte gledet seg med Salomo. Men Salomos og Israels folkets åndelige utvikling var merkelig nok stikk motsatt av det en skulle forvente. Etter hvert i hans regjeringstid, etter at Salomo hadde bygget Herrens mektige tempel, og Israel hadde fått bilaterale avtaler og internasjonal status, og Salomos rykte og renommé som en klok og mektig statsleder som hadde trygget sitt imperium med fred og velstand, så skulle man tro at Salomos takknemlighet og ærefrykt og avhengighet overfor Israels Gud bare ville vokse seg sterkere og sterkere. Ja, man skulle tro at Salomo ville holde fast på slike ordspråk som kom fra den hellige ånd og fra hans egen penn. Og hans tidlige erfaring å frykte Herren er begynnelsen til kunnskap. Og fordi de hatet kunnskap og ikke ville frykte Herren, fordi de ikke ville vite av mitt råd og foraktet all min tilrettevisning, derfor skal de ete frukten av sine gjerninger, og av sine onde planer skal de mettes. Og ugudelighetsskatter gagner ikke, men rettferdighet frir fra døden. I stedet skjer det som kirkehistorien ofte har vist det blitt resultatet etter en nasjons velsignelse. Det som ble ansett for å være Guds velsignelse har ledet paradoksalt nok til mindre tro og et kaldere hjerte. Ja, sier profeten Jeremia, mer svikefullt enn noe er hjerte. Hvem kan lege det? Både nasjons og Salomos hjerte for Gud og samvittighet overfor Guds lov ble svekket. Du og jeg har alle, vi har alle våre karakterbrister. Kong Salomo elsket mange fremmede kvinner, står det. 700 hustruer av fyrstelig rang og 300 medhustruer. Stikk i strid med Guds ord var de i tillegg hentet fra hedningenes kongehus i Midtøsten. Men Salomo var som deg og meg. Han ønsket fred og fordragelighet i heimen, favør hjemme. Og i hans heim var det et stort kulturmangfold. Hans hjerte ble av disse fremmede kvinnes religioner litt etter litt vendt til avguder som Salomo endog bygget offerhauger til ære for. Ja, sier første kongebok, Salomo fulgte Astarte og Milkom. Ledere har alltid hatt stor påvirkningskraft. Ikke bare Salomo, men også Israels folk fulgte Salomo i denne vederstyggelige avgudspraksisen. Og profeten Jesaja og Jeremia og for så vidt Esekiels skrifter flere hundre år senere må leses som motstand mot nettopp denne vedvarende avgudsdyrkelsen i Israel. Som en damsakt mot kong Salomos frafall talte Herren selv direkte til Salomo, sier skriften. Herren reiste opp Israels hatere som ytte motstand mot Salomos imperium. Herren sa selv til Salomo. Ikke via noen profet, men han talte selv til Salomo at dommen over dette som han hadde gjort var at hans kongedømme over Israel skulle deles i to. Men det skal skje etter din død, sa Herren, for din far Davids skyld. Og sånn gikk det. Det skjedde under Salomos sønn Rehabeam. Rehabeam, sier skriften, lyttet helt fra begynnelsen av til sine unge rådgivere. Han forkastet Salomos eldre rådgiveres økonomiske råd for en ny politikk. Og med uklok politisk teft og for egen vinnings skyld, så økte Rehabeam enda mer de harde skattene som hans far Salomo hadde lagt på folket for å bygge nasjonen. Og folket raste. Jeg vet ikke om de brukte klistremerker den gangen, men nok er nok. Det ble indre strid og ustabile og borgerkrigslignende tilstander i Israel. Og Rehabeam ble ydmyket. Med profetisk sanksjon ble Israel med de 10 stammene i nord et eget kongedømme. Og så lenge de 2 rikene, Nordrike og Sydrike, Juda og de 10 stammene i nord eksisterte, så var det oftest fiendskap mellom dem. Nordrikets første konge, Jeroboam, hadde tidligere vært en tjener hos Salomo, og han ble av Herren selv med klare ord gitt forklaringen på hvorfor Salomos imperium gikk ad undas og ble delt. Jeroboam fikk i tillegg herlige og rike løfter. Direkte av Herren selv, som ville gå i oppfyllelse i hans liv, om han bare ville følge Herren. Men det er meget underlig. Jeroboam var en meget gudløs konge de 22 årene han fikk på tronen i Nordriket. Det vil si, gudløs var han ikke. Tvert imot, han var meget, meget religiøs. Han levde ikke uten religion, men han forkastet Israels Gud. Jeroboam visste hvor viktig troen var for folk. Og hans stadig økende paranoide frykt var at han skulle miste sin makt. At de 10 stammene han regjerte over i nord skulle lengte etter gudsdyrkelsens senter i sør til Jerusalems tempel som befant seg i Sydriket, og at folkets hjerter skulle lengte etter en nasjonal forbrødring med Juda og vende tilbake til judakongen Rehabeam, og at Jeroboam da ville bli drept. Så kong Jeroboams løsning var, assistert av sine religiøse rådgivere, å lage en alternativ gudsdyrkelse i nord, i byene Betel og Dan. Han gjorde noe som vi har hørt om før, i Israels historie. Han førte opp to svære gullkalver. Og den religiøse reklamen til folket lød: se, her er dine guder i Israel, som førte deg opp fra landet Egypt. Jeroboam gjorde også hvem han ville folket til prester, står det. Uavhengig av om de tilhørte Levis sønner, som etter Guds ord var prestestammen. Kong Jeroboam dyrket fremmede avguder. Og for å skape følelsen av at man hadde del i Israels opprinnelige tro, kopierte Jeroboam de tre jødiske ukefestene som etter Moselovens ord skulle feires i Jerusalem. Han kopierte de slik at de ble feiret i Betel, men han fylte de med en helt annen tilbedelse til andre guder. Det merkelige er at Israels folk i de ti stammene i nord gjorde som kongen anbefalte. De dro langt av gårde. Det syntes å skje uten protester. I Koras barns læresalme, den 44. salmen, sies det: hvis vi hadde glemt vår Guds navn og brett ut våre hender til en fremmed Gud, ville Gud da ikke finne det ut? Han kjenner jo hjertets skjulte tanker. Så kom det på Herrens bud en gudsmann fra sydrike Juda til Betel, står det i første kongebok, kapittel 13. Gudsmannen, som det ikke gis noe navn på, gikk uredd inn til kongen, inn i huset til Jeroboam, som han hadde laget for sin egen avgudsdyrkelse, og med et mektig profetisk budskap. Og en innertier av en profeti kom den framtidige dommen over kong Jeroboams hus. Og slik gikk det. Etter Jeroboams 22 år lange regjeringstid døde han. Og hans ugudelige sønn Nadab fikk 2 år på tronen før han ble drept av Baesa i et attentat. Og Baesa tok makten i Nordrike, og han utryddet hele Jeroboams slekt, slik som det var blitt sagt av profeten før. Men altså, da denne gudsmannen kommer inn i Jeroboams hus og taler disse harde ordene, da skriker kongen til sine menn: grip han! Og da står det at kongens hånd stivnet så han ikke kunne rekke den til seg. Alteret revnet, og kongen bønnfalt gudsmannen uten navn om å gå i forbønn for ham så han ble frisk. Og det skjedde. Kong Jeroboam ble momentant helbredet. Jeroboam, som utvilsomt måtte ønske å ha en sånn mirakelgjører på sin side, inviterte den navnløse gudsmannen hjem på gaver og mat, men gudsmannen svarte: om du ga meg halvdel av ditt hus, vil jeg likevel ikke gå hjem til deg. På dette stedet vil jeg hverken ete brød eller drikke vann, for dette påbud fikk jeg av Herren: du skal hverken ete brød eller drikke vann, og du skal ikke vende tilbake den samme veien som du kom. Så hva synes dere? Hvilken modig mann denne ukjente gudsmannen var. Vil du ikke si det? Uten frykt på Guds ord gikk han til et annet lands konge og talte ham midt imot. Han fornektet seg selv da han holdt seg til det Herren hadde sagt ham, ikke bare ved å overbringe et vanskelig budskap, men også i sånne ubetydelige ting som å spise og drikke. Guds mann uten navn lot seg ikke friste av den respekt, smiger og sosiale status som kong Jeroboam tilbød. Ikke fordi det i seg selv var noe galt. Slett ikke. Men en og alene fordi Herren denne gangen hadde sagt hva han skulle og ikke skulle gjøre. Dessverre er ikke historien slutt. Jeg er kommet på til punkt 2 i min preken. Og nå vil jeg lese resten av dette 13. kapitlet i sin sammenheng for dere. Lytt. I Betel, altså i Nordrike, Jeroboams Nordrike, bodde det en gammel profet. Hans sønner kom og fortalte ham om alt det Guds mann hadde gjort i Betel den dagen, og hva han hadde sagt til kongen. Da de hadde fortalt det til faren, spurte han hvilken vei tok han. Sønnene viste ham hvilken vei han hadde tatt, den Guds mann som var kommet fra Juda. Da sa han til sønnene sine, sal esle for meg. De salte eslet, og han satte seg opp på det, og red av sted etter Guds mann. Han fant ham sittende under et eiketre og spurte, er du den Guds mann som er kommet fra Juda? Ja, det har jeg, svarte han. Da sa profeten til ham, bli med meg hjem og få deg litt mat. Men Guds mann svarte, jeg kan ikke følge deg tilbake og ta inn hos deg. Jeg vil hverken spise brød eller drikke vann sammen med deg på dette stedet, for slik lød Herrens befaling til meg. Du skal hverken spise brød eller drikke vann der, og ikke dra hjem igjen den veien du kom. Da sa den andre, jeg er også profet, sånn som du. En engel sa til meg, på Herrens bud, ta ham med deg hjem så han kan få spise brød og drikke vann. Da profeten sa dette til han, løy han for ham. Guds mann ble nå med ham hjem og spiste brød og drakk vann i hans hus. Mens de satt til bords, kom Herrens ord til profeten som hadde fått ham med tilbake. Og han ropte til Guds mann som var kommet fra Juda, så sier Herren, fordi du har trosset Herrens ord og ikke holdt det budet som Herren din Gud ga deg, men vendte tilbake og spiste brød og drakk vann på det stedet hvor han hadde sagt at du hverken skulle spise brød eller drikke vann, så skal like av deg ikke komme i dine fedres grav. Da Guds mann som profeten hadde fått med seg tilbake, hadde spist og drukket, salte profeten eselet for ham, så dro han av sted igjen, men på veien møtte han en løve. Den drepte ham, og liket hans ble liggende henslengt på veien. Eselet ble stående ved siden av liket, og der sto også løven. Da kom det noen menn forbi. De fikk se liket som lå slengt på veien og løven som sto ved siden av. Da de kom til byen hvor den gamle profeten bodde, fortalte de ham om alt det de hadde sett. Da profeten, som hadde fått mannen med seg hjem fra veien, fikk høre det, sa han, det er Guds mann, han som trosset Herrens ord. Derfor lot Herren løven tar ham, og den har revet ham ihjel etter det ordet Herren hadde talt til ham. Så sa profeten til sønnene sine, sal eselet for meg. De gjorde det, og så dro han av sted. Han fant liket som lå slengt på veien, og eselet og løven som sto ved siden av det. Løven hadde ikke spist liket, og ikke revet ihjel eselet. Profeten løftet opp liket av Guds mann, la det på eselet, og førte det tilbake. Den gamle profeten gikk til byen for å holde sørgehøytid over Guds mann og gravlegge ham. Han la like i sin egen grav, og de holdt sørgehøytid over ham og ropte, «Åh, ved min bror!» Da han hadde gravlagt Guds mann, sa han til sønnene sine, «Når jeg dør, skal dere legge meg i den graven der Guds mann er gravlagt. Dere skal legge mine knokler ved siden av hans knokler, for det skal oppfylles det ordet som han, etter Herrens bud, ropte mot alter i Betel og mot alle helligdommer på haugene ved byen i Samaria.» Heller ikke etter denne hendelsen vendte Jeroboam om fra sin onde vei. Han fortsatte med å gjøre hvem han ville av folket til prester på offerhaugene. Alle som hadde lyst til det innviet han til prester på haugene. Dette førte synd over Jeroboams hus, og derfor ble det utryddet og utslettet fra jorden. Guds mann uten navn møtte to prøvelser. Kanskje uten å tenke over at det var det det var. Han bestod den som kanskje du ville tenke var vanskeligst. Men han feilet på den som kanskje virket lettest. Den første prøvelsen handlet for Guds mann uten navn om å gå og tale og gjøre det som Herren hadde bedt ham om. Og han gikk til en ugudelig konge i en ugudelig kultur med et fryktelig vanskelig budskap som kunne kostet han livet. Applikasjonen av dette er ganske enkel. Framfor alt synes det som om de som har en tjeneste med Guds ord vil bli konkret prøvet på sin troskap. Fra Abraham til Jesus er skriften full av eksempler på det. Guds mann uten navn bestod prøven med glans. Også du som ikke er profet eller predikant, skal vite at du er trofast når du med Guds mot i alle ting lever mot kulturelt om så må være, og holder deg til det Herren har åpenbart. Selv i en ugudelig kultur med ugudelige lover, og våger å tale Guds ord, også til ugudelige mennesker, ettersom Herren leder. Den andre testen i denne fortellingen handlet egentlig om akkurat det samme som den første. Troskapen mot Herrens åpenbarte vilje. Og det som virket som den aller letteste av alle, var den tøffeste av de alle. Prøvelsen nummer to til Guds mann uten navn kom nå ikke fra en ugudelig konge, men fra en kollega. I et profetfellesskap som bekjente den samme tro, den samme Herre som tilba og hørte fra den samme Gud. Hans profetkollega med samme teologi og yrke talte og hevdet at budskapet kom fra en Herrens engel. Og da var det kanskje greit likevel. Ja, det er vel andre kolleger som hører fra Gud også. Kan det ikke tenkes at Herren har endret mening? Og at han har åpenbart noe nytt? Av meget, meget, meget uforklarlige og underlige grunner som skriften ikke nevner, talte profeten med overlegg det som de i Amerika kaller for en alternativ sannhet. Ja, han løy, står det. Og Guds mann uten navn falt for løgn. Jesu apostel Peter, han som fikk tjenesten med å fø og vokte Herrens sauer, sier i sitt brev: mine kjære søsken, tiden er kommet da dommen skal begynne med Guds hus. Peter sier også: desto fastere har vi det profetiske ord som dere gjør vel i å akte på. Og han sier også, med henvisning til Israels historie: men det sto også fram falske profeter i folket. Slik skal det også komme falske lærere, slike som lurer inn vranglære som fører til fortapelse. De fornekter den Herre som kjøpte dem, og fører inn over seg selv en brå fortapelse. Mange vil komme til å følge dem på deres skamløse ferd, og for deres skyld skal sannhetens vei bli spott. Og i sin griskhet vil de utnytte dere til sin egen vinning med oppdiktede ord. Den som mener seg å stå, han ser til at han ikke faller. Den største prøven for oss i sentralkirken, den største prøven for hver eneste levende kristen, er om vi alltid vil tro evangeliet, forbli i Jesu kjærlighet og ved den hellige ånds kraft tro og tale i overensstemmelse med Guds ord. Mine venner, tro ikke enhver ånd. Men prøv åndene om de er av Gud. Og om selv en engel fra himmel forkynte dere et annet evangelium, han være forbannet. Ja, jeg sier igjen, han være forbannet. Vær edrue og våk. Deres motstander djevel går omkring som en brølende løve og søker noen han kan oppsluke. Stå ham imot, faste i troen. For dere vet jo at deres brødre rundt om i verden må gå gjennom de samme lidelser. Hvordan kan den unge holde sin sti ren? Ved å holde seg til dine ord. I hjertet gjemmer jeg ditt ord, for at jeg ikke skal synde mot deg. Er det håp for deg og meg og Guds menighet om seier i denne tid? Så vi blir i Jesu kjærlighet. Glede over Guds løfte gjennom hans apostel Peters ord. Lytt, ta det til ditt hjerte, pris Herren for det, hold det fram for deg selv og glede deg. Men all nådes Gud, som har kalt dere til sin evige herlighet i Kristus Jesus etter en kort tids lidelse, han skal dyktiggjøre, stadfeste, styrke og grunnfeste dere. Ham tilhører makten og æren i all evighet. Og alt folket sa.